Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 2-mart, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hasanjon hamda men Barno Anvar, bugungi mavzularimiz. Jahon banki Sirdaryo viloyatini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi uchun 88 million AQSh dollari miqdorida pul ajratdi. Viloyatning ba'zi hududlarida aholi latoklardan suv ichadi.
Biz Bobur xo'jaligimizda ichimlik masalasi umuman suv yo'q, latodan suv ichiladi. Kanal suv ichamiz.
O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, endi hukumat tayinlagan imomlar ham hibs qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari bilan suhbatlashamiz. Navqatda 1-mart kuni hibsga olinganlardan tushuntirish xatlari olindi va ular qo'yib yuborildi. Voqea joyidan muxbirimiz lavhasi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Audronius Ajubalis O'shga bordi. Uning safarga oid tafsilotlarini ham dastur davomida tinglashingiz mumkin. Sankt-Peterburg shahrida markaziy osiyoliklarga xolis yordam niyatida chop etilayotgan Turon nomli O'zbek tilidagi gazeta tarqatilmoqda. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon va qurultoy eshitirishini ham tinglashingiz mumkin. Qurultoy eshitirishida Mixail Gorbachevning tug'ilgan kuni munosabati bilan ortdagi 20 yillik tarixga nazar tashlaymiz. Shuningdek, dastur davomida muhojir ovoz eshitirishini ham tinglashingiz mumkin. Unda esa Yamanda o'g'irlab ketilgan o'zbekistonlik shifokor sarguzashtlari o'rin olgan. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi dastur davomida.
Eskilar tarixni o'sha qutti etib bekorga aytishmagan, mahkamroq bo'lganimizda shu demokratik yo'lni tanlagan bo'lardi.
Dasturimiz taqdimoti avvalida esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Liviya rahbari Muammar Qaddafi so'nggi erkak va ayol qolguncha isyonchilarga qarshi kurashni davom ettirishini aytdi. Televizion orqali chiqish qilgan Qaddafi Liviyadagi zo'ravonliklar uchun yana Al-Qoida guruhini ayblab, NATO va Birlashgan Millatlar tashkilotini voqealar yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda Qaddafiga sodiq kuchlar isyonchilar nazorat tagi hududlarni qayta ishg'ol qilishga urinmoqda. Hozirda hukumat kuchlari va Qaddafi tarafdorlari mamlakat sharqidagi aksar hududlar va poytaxtni nazorat qilmoqda. Guvohlarga ko'ra, Liviya havo kuchlariga qarashli uchqichlar Ajdabiya shahriga havodan zarba bergan. Brega shahrida esa isyonchilar muhim neft obyekti uchun hukumat kuchlariga qarshi jang olib bormoqda. Yevropa Ittifoqi Liviyaga ko'rsatayotgan gumanitar yordamini 3 barobar ko'paytirib, yordam hajmini 14 million AQSh dollariga yetkazdi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining gumanitar yordam masalalari bo'yicha mutasaddisi Kristalina Georgievaning mintaqaga safar qilishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunga qadar Liviyani 100 mingdan ortiq odam tark etgan. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi Liviyaning Tunis bilan chegara mintaqasi to'planib qolgan odamlarni evakuatsiya qilishda yordam berish uchun yuzlab samolyot jalb qilishga chaqirdi. Liviyaning dengiz sohili tomon suzib ketayotgan AQSh harbiy kemalari bugun Suvaysh kanali orqali o'tadi. Ayni paytda Liviya lideri Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar va uning rejimiga qarshi isyonchilar o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar davom etmoqda. Bortida 2000 nafar dengiz piyoda kuchlari bo'lgan USS Karsarj va USS Prons nomli AQSh kemalari Suvaysh orqali O'rta Yer dengizi tomon suzmoqda. USS Barry nomli kema kecha Suvaysh kanalini kesib o'tdi. Ayni paytda Liviyada gumanitar bo'hron yuz berishi mumkinligidan ogohlantirgan BMT 20 fevral kuni zo'ravonliklar boshlangandan beri 10 minglab liviyaliklarning, ya'ni aniqrog'i 70-75 ming liviyalikning qo'shni Tunis hududiga qochib o'tganini bildirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jahon banki ijrochi direktorlar kengashi 1-mart kuni O'zbekistonga 88 million AQSh dollari miqdorida qarz berish taklifini ma'qulladi. Bu mablag'ning Sirdaryo viloyatidagi 6 tumanda yashayotgan 700 ming aholini ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasiga sarflanishi rejalangan. Sirdaryo viloyat hokimi o'rinbosari yordamchisi Alisher Ko'chmurodov ozodlikka mazkur loyiha 2015 yilgacha amalga oshirilishi rejalanganini aytdi.
Dastur tayyorlanyapti. Viloyat suv oqova boshqarmasida hamma dalni bor, mutaxassislar bor, o'sha shug'ullanyapti. 2011dan 2015 yillar ichida menimcha polni ichimlik suvini ta'minlanadi shu tumanlarga.
dedi Sirdaryo viloyati hokimligi rasmiysi. Jahon banki moliyalashtirayotgan mazkur loyihada Sirdaryo viloyatidagi ichimlik suvi ta'minoti tizimini rekonstruksiya qilish, ichimlik suv bilan ta'minlovchi yangi obyektlar, binolar va inshootlar qurish nazarda tutilgan. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Pokiston hukumatining diniy ozchiliklar masalalari bo'yicha vaziri Shahboz Bixatti Islomobodda otib o'ldirildi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, Bixatti ishga ketayotgan paytda o'z uyi oldida o'ldirilgan.
Gunman traveling in a car surrounded him as soon as he left his home.
Shahboz Bixatti mashinada o'z uyidan yo'lga chiqqan paytda avtomobilda yetib kelgan qurolli shaxslar uni o'rab olib, mashinadan tushgan va unga qarata o't ochgan. Og'ir yaralangan Bixattining hayotini saqlab qolish uchun haydovchi uni kasalxonaga olib ketayotgan paytda vazir yo'lda olamdan o'tdi, dedi Pokiston televideniyasi boshlovchisi. Suiqasd uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Bixatti Pokiston hukumatidagi yagona nasroniy vazir edi. Shu yil boshida Punjob viloyati hokimi o'z qo'riqchisi tomonidan otib o'ldirilgan edi. Seshanba kuni O'sh viloyati Noqat tumanida 500 ga yaqin olomon o'zbek tadbirkorning uyiga o't qo'ydi. Ular bu tadbirkorni o'tgan hafta mahalliy soliq xizmat xodimining o'ldirilishida ayblamoqda. Ichki ishlar xodimlari olomonni tarqatib yuborish uchun kuch ishlatgani aytilmoqda. Namoyishchilar avval soliq xizmatchisi Sag'inbek Alimbayevning o'ldirilishi yuzasidan o'tkazilayotgan tergov borasida ma'lumot berilishini talab qilgan. 45 yoshli millati qirg'iz bo'lgan Alimbek 23 fevral kuni otib ketilgan edi. Sobiq SSRning so'nggi prezidenti Gorbachev olib borgan qayta qurish va oshkoralik siyosati 1991-yilda dunyodagi qudratli imperiyalardan biri bo'lgan SSR parchalanishiga olib kelgan edi. Gorbachev bugun 80 yoshga to'ldi. G'arbda Gorbachev erkinlik va o'zgarishni targ'ib qiluvchi siyosatchi hamda Sharqiy Yevropadagi kommunistik rejimlarning qulashida muhim rol o'ynagan arbob sifatida hurmat qilinadi. Biroq Rossiyada ko'pchilik Gorbachevga buyuk davlatni parchalab 90-yillardagi iqtisodiy buhronning asosiy sababchisi sifatida qaraydi. 1990-yilda xalqaro Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'lgan Mixail Gorbachev yaqinda Rossiya demokratiyasini, demak, imitatsiya demokratiyasi deya keskin tanqid qildi. Argumenti fakti gazetasida e'lon qilingan intervyusida Gorbachev joriy bosh vazir Vladimir Putinga kelasi yil o'tkaziladigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'ymasligini tavsiya qildi. Londonda nodir afg'on yodgorliklari ko'rgazmasi ochildi. Mazkur ko'rgazmada Afg'onistonda 30 yildan beri davom etayotgan harbiy harakatlarda yo'qolgan, yo'q qilingan yoki o'g'irlab ketilgan deb o'ylangan 4000 yillik tarixga ega bo'lgan 200 ga yaqin qadimiy madaniy boyliklar namoyish qilinmoqda. Ular orasida rimliklar ishlagan shisha bakallar, oltindan ishlangan zargarlik buyumlari, Misrning sayqal berilgan tosh idish-tovoqlari va boshqa qadimiy buyumlar bor. Afg'oniston qadimiy dunyoning tutash yo'llari nomli ko'rgazmaning ochilishi marosimida Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan muzokara olib borish uchun Londonga borgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ishtirok etdi.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hamkasbim Hasanjon edi mikrofon oldida. Hasanjon taqdim etgan xabarlarimizning hammasini matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa ushbu to'lqinda tinglaydiganingiz lavhalarimizning mavzular xususida. Jahon banki Sirdaryo viloyatini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi uchun 88 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, endi hukumat tayinlagan imomlar ham hibs qilinayotgani haqida xabarnoma tarqatildi. Yamanda o'g'irlab ketilgan tojikistonlik o'zbek shifokori hali ham garovga olguvchilar qo'lida qolmoqda. Uning taqdiriga oid ba'zi xabarlar dastur davomida. Navqatda 1 mart kuni hibsga olinganlardan tushuntirish xatlari olindi va ular qo'yib yuborildi. Bu xususdagi voqealar rivoji bilan ham ozodlik to'lqinlari tanishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimiz davomida odatdagidek erkin mikrofon eshitirishini tinglaysiz va qurultoy hamda muhojir ovozi eshitirishlarining yangi soni ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yamanda o'g'irlab ketilgan 60 yoshli Hamidjon Olchiboyev u yerdagi, demak, o'g'irlab ketilgan guruh qo'lida qolmoqda. Hamkasbimiz Hamidjon Olchiboyev taqdiriga oid ma'lumotlarni aniqlashga urindi. Dastur davomida bu haqdagi qiziq lavhamiz o'rin olgan. Dasturimizni esa hozir Jahon banki Sirdaryo viloyatini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi uchun ajratgan 88 million AQSh dollariga oid loyihaga oid tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Demak, bu mablag' Sirdaryo viloyatidagi 6 tumanda yashayotgan 700 ming aholini ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasiga sarflanishi aytilmoqda. Sobiq ittifoq davridan buyon foydalanib kelinayotgan suv quvurlarining asosiy qismi allaqachon umrini o'tab bo'lgan, qishloqdagi aholi esa kanal va latoklardan suv ichayotgan bir paytda bu loyiha katta yordamdek ko'rinmoqda. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, Jahon banki ajratgan bu qarz aniq maqsadga yo'naltirilgan taqdirda ham surpaga urpoq ham bo'la olmaydi. Hamkasbimiz Sadriddin Ashur buning sabablarini aniqlashga harakat qildi. U hozir mikrofon qarshisida. Marhamat Sadriddin aka.
Rahmat. Assalomu alaykum. Jahon banki moliyalashtirayotgan mazkur loyihada Sirdaryo viloyatidagi ichimlik suvi ta'minoti tizimini rekonstruksiya qilish, ichimlik suvi bilan ta'minlovchi yangi obyektlar, binolar va inshootlar qurish nazarda tutilgan. Sirdaryo viloyat hokimi o'rinbosari yordamchisi Alisher Kuchmurodovning ozodlikka aytishicha, bu loyiha viloyatning Guliston, Boyovut, Xovos, Sardoba, Mirzoobod va Oqoltin tumanlari aholisini ichimlik suv bilan to'la ta'minlay oladi.
Shu dastur tayyorlanyapti 2011-dan 2015 yilgacha. Ular suv oqova boshqarmasida hamma danli bor, mutaxassislar bor, o'sha shug'ullanyapti.
Ular ichida manimcha polni oqaligi ichimlik suvini ta'minlanadi shu tumanlarga. Bu yil manimcha hujjatlari oxiriga yetay deb qolgan bu. 2012 yil boshlanishi kerak. Proyektlar qilinyapti, shu biz sal tezlashtirmoqchimiz. Bir yil bo'lsa ham oldinroq bo'lsin degan harakat qilinmoqchi.
Deydi Alisher Kuchmurodov. Kuzatuvchilarga ko'ra, Sirdaryo viloyatidagi ichimlik suv muammosi Jahon banki e'tibor qaratsa arzigulik muammo hisoblanadi. Garchi viloyatning bir qancha tumanlari Sirdaryo yoqalab joylashgan bo'lsa-da, biroq deyarli barcha tumanlarda ichimlik suv tanqisligi bor. Oqoltin tumanida yashovchi Abdukarim akaning aytishicha, qishloq ahli toza ichimlik suv ichmay qo'yganiga ko'p yillar bo'ldi.
Siz Oqoltinda ichimlik masalasi bizi Bobur xo'jaligimizda ichimlik masalasi umuman suv yo'q, latokdan suv ichiladi. Kanal suv ichamiz.
Latokdan kanalda suv ichasizlarmi?
Aha, Bobur xo'jaligida shunicha.
Demak, umuman kelmaganmi suv sizlarga, allaga vodoprovod liniyalari?
Liniyalar bor, lekin ishlamaydi, kim biladi.
Necha yil bo'ldi ishlamayotganiga?
Anchadan beri ishlamaydi.
Nima ishlaganmi o'zi bir paytlar? Suv berilganmi?
Bir paytlar suv bo'lgan, endi yo'q.
Qancha aholi bor?
Meni xo'jalik 6000 yaqin aholi bordi.
Shu hammasi latokdan suv ichadimi?
Ancha odamlar 17 ta rayon markazidan olib keladi suvni, bochkalari bor. Qolgan dehqonlar latokdan ichamiz.
Deydi Oqoltin tumanida istiqomat qiluvchi Abdukarim aka. Xovoslik Pirimqulakaga ko'ra, sobiq ittifoq davrida Xovos tumanining cho'l hududlarida tashkil etilgan jamoa xo'jaliklari ichimlik suv quvurlari bilan ta'minlangan edi, biroq mustaqillik yillarida bu quvurlar chirib bitdi, nasoslar ishdan chiqdi. Tuman markaziga yaqin joylardagi posyolkalarga esa kuniga bir mahal suv chiqariladi.
Ichimlik suv masalasi hozir hal bo'lgan yo'q, o'rtacha. Krandan ichiladi, krandan, lekin yaxshi suv ichiladi. Aytayotganim, hozir sistema butun, masalan, sovetlarda qurilgan butun ko'chalar bo'yicha tarqalganda turbalarimiz bilan ana shu bir mahal beriladi. Bu lekin boya aytganimizda ham zahiroq suv, asli ichishga yaramoqli emas, endi majbur ichishga to'g'ri kelyapti. Boshqa joylarda, masalan, Dog'iston mahallasi bor, boshqa mahallalarda ularda yaroqli suv bor.
Deydi Pirimqulak aka. Yangiyer shahrining baland qavatli uylari suvsiz qolganiga ko'p yillar bo'ldi, deydi yangiyerlik Gulbahor.
Uylarga ham chiqib ko'rdim, endi vaqt soati bilan beriladi. Hozir uydan, uyda ichidan chiqmaydi suvlar. Qishda o'zimiz isitib ishlatamiz. Qarda bo'lsa ham, lekin muammoda ichimlik suvi vaqt soati bilan. Umuman odamlar domlarda vaqt umuman chiqishmaydi, ko'chadan tashib ichishadi.
Ko'p qavatli uylarga umuman suv chiqmaydi?
Yo'q, umuman chiqmaydi.
Ular nimani qanday qilishadi? Masalan, ko'p qavatli uylarda hojatga chiqishni qanday qilishadi?
Kanalizatsiya ishlamaydi, podvallardan chiqib ketadi, odamlar pul yig'ib tozalatib yana to'lib qoladi, yana shu muammo. Juda bizda katta muammo suv, kanalizatsiya muammo, oqova suv. Hojatdan hamma o'z tashqarisida yeri nasib bormi, o'zlari tashqaridan qurib olishgan. Çünkü kanalizasyon işlemezse ne yapılırsın?
Deydi yangi yerli Gulbahor. Subadoshga ko'ra ilgaram shahar suv tizimini rekonstruksiya qilish uchun grantlar ajratilgan edi, biroq bu loyihalar pullari aniq maqsadlarga ishlatilmadi shekilli, ishlar chala qolib ketdi. Mutaxassislarga ko'ra, Jahon banki moliyalashtirayotgan mazkur loyiha, ya'ni 88 million AQSh dollari Sirdaryo viloyati uchun bu surpaga urpoq ham bo'lmaydi va kuzatuvchilarning aytishlaricha eng asosiy ishni esa davlat programmasi nazarda tutgan aholini ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasi bo'lishi kerak, biroq bu loyihani amalga oshirish va uning amaldagi ijrosi bilan ta'minlashga ham e'tibor berish kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak hamkasbimiz Sadriddin Ashur Sirdaryo viloyatiga Jahon banki tomonidan ajratilgan 88 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'ga teng bo'lgan loyiha haqida so'zlab berdi. Bu loyiha viloyatdagi aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha boradigan dasturlarga ajratilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirarkanmiz. Endi e'tiboringizni O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan bir xabarga oid mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. Demak, bu xabarnomada aytilishicha O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, endi hukumat tayinlagan imomlar ham hibs qilinmoqda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan navbatdagi xabarnomada aytilishicha, demak, Toshkent shahridagi masjidlardan birining imom xatibi 1981-yilda tug'ilgan Jo'raboy Komilov O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddalar bilan aybdor topilib, 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekistonda bo'lib ham Toshkent shahrida imomlar, ayniqsa imomi xatiblar Milliy xavfsizlik xizmati tekshiruvdan o'tganidan so'ng imomlikka tayinlanish haqida ozodlik to'lqinlarida sobiq imomlarning o'zidan bir necha bor olingan intervyularni sizga taqdim etib kelganmiz. Bundan tashqari, Surat Ikromov tarqatgan ushbu xabarnomada aytilishicha, 159 va 244 moddalarni ayblanib qamalganlar orasida hattoki 1937-yilda tug'ilgan pensioner ham bor. Abdug'ani Sobir o'g'li 9 farzandning otasi ekan. Bundan tashqari tadbirkorlar ham bor. Demak, ushbu guruh tarqatgan navbatdagi xabarnomada o'sha O'zbekistonda diniy motivlarda ayblanib qamalayotganlarning kim ekaniga alohida e'tibor qaratilgan va mana shu o'ylashimizcha ozodlik tinglovchilarining ham qiziqishini o'ziga jalb qilishi mumkin. Shu maqsadda biz bugun jonli muloqotimizga, demak, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovni yana bir bor taklif etdik. Hozirda u kishi Toshkentdan biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hammaga, salom eshituvchilarga.
Demak, Surat aka, vaqt ajratib biz bilan shu ozodlik to'lqinlarida bog'langaningiz uchun kattakon rahmat. Demak, mana shu xabarnomangizda aytib tilga olingan imom haqida avval suhbatlashsak, demak, bu kishi Komilov Jo'raboy Abduvosiqovich ekan, 1981-yilda tug'ilgan, Toshkent shahrida imom xatib bo'lgan. Dastlab shu kishi haqida bir xabar bersangiz va bu shu demak, imom xatibning 159 va 244 modda bilan ayblanish ga oid birinchi holatmi?
Yo, bu bunaqa hodisalar bo'lib turadi. Mana oxirgi xabarlardan birida Qashqadaryoda bo'lgan o'sha qamalishlarni 13 qamalganlar ichida o'tda ham bir imom bor. U mahalla imomi. Masalan, chun mahallada bir kichkina masjidlar bo'ladi. Bitta mahallaniki, yana o'shani imomi bor ularni ichida ham. Biz uni yozgan bo'lsak kerak. Bunaqa holat bor, bunaqa holat.
2010-yilda siz aytayotgan holat Qashqadaryodagi.
Ha, mana mashta o'tda ham bor shunaqa holat.
Endi mana Surat aka, shu imomlar masalasiga to'xtalsak, ozodlikka shu sobiq imomlar, Toshkent shahrida tayinlangan sobiq imomlar bir necha bor intervyu berishgan va ular shu vazifaga tayinlanishdan oldin Milliy xavfsizlik xizmatini bir suhbatidan o'tgani haqida so'zlashgan edi. Ya'ni boshqacha aytilganda, maxsus tayinlangan imomlar bo'lib chiqqan edi. Surat aka,
xuddi shunday, xuddi shunday. Bu yerda shunday narsa bo'libdiki, bilasizmi, masalan, bularni qandaydir buyruq bilan bo'lsa kerak, bularni shu qamoqqa olishlar yoki qo'lga olishlar boshlanib, o'tda masalan, o'sha hukmda aytilyaptiki, bular o'sha imomlar ma'ruzasida mana mashinaqa noto'g'ri nima so'zlarga yo'l qo'ygan, ya'ni mana mashinaqa nimalarni yozib o'tilganlari bor. Masalan, mana Komilov Jo'raboy, bu aslida Toshkent Qibray tumanida, Toshkent viloyatida tug'ilganlardan biri, mana 81-yil tug'ilgan. bu Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Doruloman masjidida imom xatib vazifasida ishlagan deyilyapti.
Endi shunday
o'shaning uchun mana bu yerda bitta narsani aytib ketish kerak. To'g'ri, bular hammasi o'sha nima milliy xavfsizlik xizmati nimasidan kuzatishdan boshqa hamma ular bilan gaplashib hamma nima qilgandan keyin aslida bu muftiyni qarori bilan tayinlanadi shu joyga. Kimlardir masalan tuman o'sha masjidlariga, kimlardir viloyat o'sha eng katta masjidiga yoki shahar katta masjidiga tayinlanadi. Bular aslida mana shu o'zini shu faoliyatini olib boradi. Albatta bular hech qanaqa bir konkret nima bir qandaydir bir yomonlik yoki u nimasida ish narsa bo'lgani nima emas, tayin emas. Men bular bilan gaplashganman, bu o'sha namozxonlar bilan bularni gapi bo'yicha juda maktab mana yosh bo'lishiga qaramasdan juda aqlli, bilimli shu o'sha oliy o'quv yurtini ya'ni o'sha diniy nima maktablarini bitirgan juda ilmli, bilimli deb gapirishadi. Ammo lekin masalan uni konkret sabablari nimada uni ayblov xulosasida yo boshqasida unaqa aytilmagan.
Tushunarli. Endi Surat aka, mana siz hozir tarqatgan xabarnomada aytilgan mana shu ish bo'yicha, ya'ni demak o'sha 37-yilda tug'ilgan pensioner, mana tadbirkor va imom xatib kabi shaxslarni o'z ichiga olgan ushbu sud majlisi bo'yicha hukm 27 aprel 2010-yilda e'lon qilingan aytilgan. Demak sud jarayoni mutlaqo yopiq holda olib borilgan va bu xabar mana endigina sizning qo'lingizga kelib tushgani aytilmoqda. Mana shuning sabablari xususida ham to'xtalsangiz.
Ha, demak, o'tta bitta masalan bitta pensioner bor, 1942-yilda tug'ilgan Sadiqov Samiqjon. Unga ham uni 3 yil qamoq jazosi belgilangan. Unga ham faqat 216-chi modda bilan bu jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish moddasi bilan. Endi bu pensionerlarni bu ham bu birinchi hol emas. Bu kuzatilgan birinchi undan 5 yil 6 yil oldin ham shunaqa narsalar bo'lgan. Bironta bitta bir sudni o'zida bir emas to'rttasini demak sud qilib o'sha qamoq jazolari berilgan.
Surat aka, Surat aka, uzr, so'zingizni bo'lganimiz uchun jonli muloqotdamiz. Men yana o'sha aniqlik kiritmoqchi edim. Demak, mana shu tarkibida shu imom xatib, shunaqa pensioner, mana shuncha, ya'ni bu juda katta sud jarayoni bo'lgan, mana shunday shaxslar bo'lgani uchun bu mahkamalar sirli yopiq o'tganmi? Degan bir savol qo'ygandim sizga.
Ha, shunday, shunday. Hamma gap nimada ketyapti? Bu majlis sir tutilib, demak mana shu yopiq tarzda o'tkazishi o'zi shuni dalolatini berganki, bularda ayb bo'lmagan, masalan tergov paytida ham bularni nima qilishni bilmagan, chiqara olmagan, sababi bular 3-4 oylab o'sha tergov izolyatorida saqlanganda, shuning uchun bularni majbur bo'lishgan, baribir nima qilib bo'lsa ham sudga oshirib o'sha iloji boricha mayli kamroq muddat bersa ham lekin sudga oshirishgan. Endi bu agar sudga oshirganda bularni yaqin qarindoshlari yoki bularni o'zini advokatlari kirganda edi, bular albatta buni masalan himoya qilgan bo'lardi yoki bu ahvolni ko'rib masalan yana kattaroq shov-shuvlarga ega bo'lardi. Shuning uchun shu o'sha informatsiya chiqib ketmaslik maqsadida mana shunaqa yopiq tarzda va sir tutilib, ya'ni mutlaqo o'zi masalan viloyatda o'tkazish kerak edi mana mana shu sudlarni Toshkent shahar viloyati Toshkent viloyat sudida Toshkent shahrida. Ammo lekin nimagadir mana shu yo'l chirchirda o'tkazishadi, yo yangi yo'lda, yo boshqa tumanlarida Toshkentdan bir necha kilometr
olisroq joyda o'tkazishlari.
Qarindosh urug'lari bilmay qoladi. Bir xillari bilganlari keladi albatta. Nu kelganidan baribir u o'sha sud binosi ko'p militsiya milliy xavfsizlik xizmati xodimlari o'rab olgan bo'ladi va birontasini qo'ymaydi.
Demak,
ularni o'ramaydi o'shandan keyin ancha vaqt.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatlashdik. U kishi biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan turib intervyu berdilar. Demak, ushbu guruh tarqatgan navbatdagi xabarnomada 2010-yilning 27-aprelida sud hukmi bilan 25 kishi ustidan hukm o'qilgani va ularning deyarli hammasi 159 va 244 moddalar bilan O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz hamda taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzishda ayblanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilinadi. Va qizig'i, demak, bu xabarnomada hozirgina aytib o'tganimizdek Toshkent shahridagi masjidlardan birining imom xatibi va bundan tashqari 1937-yilda tug'ilgan 75 yoshga qarib yaqinlashgan pensioner va bundan tashqari tadbirkor kabi demak shaxslar borligi aytilmoqda. O'zbekistonda imom xatiblar, ayniqsa imomlar milliy xavfsizlik xizmatlarining tekshiruvidan va suhbatlaridan o'tgandan so'ng tayinlanishi haqida biz sizlarga taqdim etib kelganmiz ma'lumotlarni. Demak, ana shunday tayinlanuvdan so'ng ham faoliyat yuritayotgan imomlarning bu qadar og'ir ayblovlar bilan qamalishiga oid xabarni oldik. Demak, Surat Ikromovning kuzatuviga ko'ra bu birinchi marta sodir bo'lmayapti. Ozodlik to'lqinlarida siz mana shunga, mana shu mavzuga oid kelgusi dasturlarimiz davomida sizga yana eshittirishlar va qo'shimcha ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Bugungi xabarimizga oid boshqa tafsilotlarni esa tez orada bizning internetdagi veb saytimizdan topish imkoniga ega bo'lasiz. Hozir esa dasturimizni, demak, dasturda avvalda sizga eslatib o'tganimiz Yamanda o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokori 60 yoshli Hamidjon Ochilboyev sarguzashtlariga oid bir tafsilot bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yamanda o'g'irlab ketilgan tojikistonlik o'zbek shifokori hali ham garovga olganlar qo'lida qolmoqda. 60 yoshli Hamidjon Olchiboyev dushanba kuni kechqurun Yamanning Shavba viloyatida mahalliy qabila vakillari tarafidan olib qochilgan edi. Tojikiston fuqarosi Olchiboyev Yamanda Rossiyaning Technostroy eksport shirkati orqali tuzilgan kontrakt asosida jarroh bo'lib ishlab kelgan. Ozodlik muxbiri garovda qolayotgan vrach Hamidjon Olchiboyev bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Hozir u kishi bilan qurilgan suhbatni eshitsangiz.
Men hozir shu nimalarni qo'ldaman, shu haligi ovqatxonalar qo'lda hozircha.
Qanday muomala qilishyapti siz bilan?
Muomala juda yomon muomala qilishyapti.
Nimaga olib qochib ketishdi sizni?
Bilmadim. Erta bilan shu yaralangan dedi-yu, mashinaga mindirib olib qochib ketishdi. Sal-salozda hech kim bilmay qoldi. Buni o'sha o'zimiz bolnitsalarimizda tashkil qilgan deganlar. Men hammasini bildim. Yangi doktorlarni tashkil qilgan o'sha kishi ginekolog bir ahmoq xotin o'sha tashkil qilgan bu ishda hammasi. Menimcha-da. Bo'ldi, 6 oy Amerika biron gap yo'q. Shular keldi, gap boshlandi hammasi.
Hamidjon aka, qanaqa bo'ldi sizni olib ketishlari?
Erta bilan soat 6 da bitta mashin keldi, menga telefon qildi, nomimni olib, telefon nomerimni olib, Abdulamakka chiqing. O'q yegan kasal keldi, tezgina dedi. Keyin yugurib chiqdim men. Yugurib chiqsam bitta yengil mashin, bitta usti yopiq Land Cruiser keldi-yu, mashin ichida kasal dedi. Kirib ko'ring dedi. Hech kim yo'q edi. Chal mashinga kirdim, bekitish bilan olib ketishdi meni. Tamom, boshqa ishim bilmayman.
Qanaqa ahvolda yashayapsiz hozir u yerda?
Hozir shu toshni yotibman yo'lda.
Ochiqdami siz?
Ha, juda holim ahvoli, ahvolim juda og'ir. Hozir hal bo'ladi masala deyapti bilmayman endi.
Ovqat berishyaptimi?
Ha. Yo, hozir muomalalari og'ir juda. Endi bugun masala hal bo'ladi deyapti bilmayman men.
Qo'yaveramiz deyapdim ular.
Endi noma'lum, bugun ma'lum bo'ladi deyapti, hali noma'lum.
Endi qanaqa odamlar ekan ular? Nimalarni ko'rdingiz u yerda? Nimalarni ko'ryapsiz?
Tanimayman men ularni. Bir qabila ekan, o'sha qabilani boshlig'imi nima qilib? Yo'q, tushunmayman, gapirishmaydi men bilan yaxshi.
Dindorlarmi ular, Al-Qoidami, kimlar ular?
Dindorlar, Al-Qoida emasmiz deydi, biz Al-Qoida emasmiz deydi, bilmayman.
Diniymi, juda an'anaviy odamlarmi?
Bilmayman endi kimiki ular, lekin shu Al-Qoida emasmiz deyapti.
Qurollimi ular?
Qabilalikli. Ha?
Qurollanganmilar?
Hammasi quroli bor. Hammasi qurollangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, hozirgina eshitganingiz Yamandagi Shavba qabila vakillari qo'lida hanuz garovda qolayotgan o'zbek shifokori 60 yoshli Hamidjon Olchiboyevning so'zlari edi. Bu shifokor asli tojikistonlik. Xabarlarga ko'ra, Shavbada qabila vakillari 2009-yili dekabr oyida hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon puli undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishga erishish maqsadida o'zbek shifokorini o'g'irlab ketgan. Bu hujum oqibatida atrofida tinch aholi vakillaridan 45 kishi halok bo'lgani aytiladi. Yaman hukumatı bir necha yillardan buyon AQSh bilan hamkorlikda Yamandagi al-Qoida guruhlariga qarshi amaliyotlarni amalga oshirib keladi. Yamanda xorij fuqarolarini o'g'irlab ketilishi va ularni ozod etilishi evaziga turli talablarning qo'yilishi tez-tez ro'y berib turadigan hodisa. Yamanda faoliyat qilayotgan o'zbekistonlik shifokorlardan biri avvalroq O'zbekistonning o'zidan taxminan 5000 vrach Yamanda ishlash haqida so'zlab bergan edi. Hamidjon Olchiboyev esa hozirgina eshitganingizdek u asli tojikistonlik o'zbek shifokori, u jarroh. Demak, biz ozodlik muxbiri Hamidjon Olchiboyev taqdiriga oid voqealar rivojini kuzatishda davom etadi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan shuningdek bugun dasturimizning ikkinchi qismida havoga uzatiladigan muhojir ovozi eshitirishda ham to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa dasturimizni shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. Muammar Kaddafi oxirgi nafasiga qadar kurashmoqchi, uning bu bayonoti bugun mamlakat televideniyasi orqali Liviya xalqiga qilgan murojaati chog'ida yangradi. Londonda nodir afg'on yodgorliklari ko'rgazmasi ochildi. Pokiston hukumati vaziri suiqasd qurboni bo'ldi. AQSh harbiy kemalari Liviya sohili tomon suzmoqdalar. Mixail Gorbachev bugun 80 yoshga to'ldi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimizning sarlavhalari edi. Men ushbu sarlavhalarni internetdagi veb-saytimizdan o'qiyapman. Marhamat qiling www.ozodlik.org. U yerda bu xabarlarning to'liq matni bilan tanishishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa dasturimiz davom etadi. Hozir esa aziz tinglovchi dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari. Navqatda 1-mart kuni hibsga olinganlardan tushuntirish xatlari olindi va ular qo'yib yuborildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Audronius Ajubalis O'shga bordi. Sankt-Peterburg shahrida markaziy osiyoliklarga xolis yordam niyatida chop etilayotgan o'zbek tilidagi Turon gazetasi tarqatilmoqda. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari, shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi dasturda Komada bu Ozodlik radiosi. E'tiboringizga dastlab Navqatdan olingan xabarni taqdim qilmoqchimiz. Navqat shahrida 1-mart kuni sodir bo'lgan tartibsizlik tashkilotchilariga nisbatan hozircha jinoiy ish ochilgani yo'q deb xabar qildi Ozodlikka Navqat tumani prokurori. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari 1-mart kuni Navqatda sodir bo'lgan norozilik namoyishlari chog'ida qo'lga olingan 20 kishi ozod qilingani haqida bayonot berdi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
1-mart kuni Navqatda bo'lib o'tgan tartibsizliklar chog'ida qo'lga olingan shaxslarni qo'yib yuborilganini Ozodlikka Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Rahmatullo Ahmedov ma'lum qildi.
Kecha qarmalagan odamlar shu kunila
kecha qo'lga olingan odamlar o'sha kuniyoq kerakli ish choralar olib borilganidan keyin ularning shaxsi aniqlanganidan keyin qo'yib yuborilgan dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Rahmatullo Ahmedov. Shu yilning 23 fevral kuni Navqat tuman soliq xizmati rasmiysi Sag'inbek Alimbayev o'ldirib ketilgan edi. Asnoda marhumning yaqinlari 1-mart kuni eski Navqat qishlog'ida yig'ilib, Alimbayevni Navqat tuman markazidagi Kallelin ko'chasida yashovchi, asli Navqatlik, ayni paytda esa Rossiya fuqarosi bo'lgan Olimjon ismli o'zbek yigiti o'ldirishga buyruq berganini iddao qilishdi. Alimbayevning qarindoshlariga ko'ra, Odiljon hozirda O'zbekistonning Farg'ona shahrida yashirinib yuribdi. Qirg'iz militsiyasi esa uni hibsga olishni paysalga solyapti. Shundan so'ng guvohlarga ko'ra 500 kishidan iborat olomon Odiljonning uyini yoqib yuborgan va tuman bozoridagi savdo do'konlarini talon-taroj qilgan. Biz Rahmatullo Ahmedovdan o'ldirib ketilgan soliq xizmati rasmiysi Sag'inbek Alimbayevning o'limiga uy yondirib yuborilgan Odiljonning aloqasi bormi? Alimbayevning o'g'li Nurbek Alimbayev otasining o'limiga Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi raisi o'rinbosari Qodirjon Botirov aloqadorligini iddao qilmoqda. Bu iddaolar qanchalik haqiqatga yaqin kabi savollarni bermoqchi edik, ammo Rahmatullo Ahmedov birinchi savolni berishimiz bilanoq qolgan masalalar sud xulosasi chiqqanidan so'ng ma'lum bo'ladi deb javob berdi.
Bu savollarga tergov tugagan keyin qana bir jintiq chiqqandan so'ng sotto qaralgandan keyin qana ma'lumot olamiz.
Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev 1-mart kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida 23 fevral kuni o'ldirilgan Navqat tuman soliq nazorati bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Sag'inbek Alimbayevning qotillari 25 fevralda qo'lga olinganini, uni o'ldirishga buyruq bergan shaxs esa qidiruvda ekanini aytgandi. Vazir eski Navqatning Kallelin ko'chasida yashagan va 1-mart kuni uyi yondirilgan Odiljon Sag'inbek Alimbayevning o'limiga aloqador yoki aloqador emasligini aniq aytdi. keta olmasligini, bu hozircha quruq iddao ekanini ta'kidlagandi. Vazir shuningdek, navqatda tartibsizliklarni uyushtirgan 20 odam qo'lga olinganini, ulardan 6 nafari mast ahvolda bo'lganini ma'lum qilgandi. 2-mart kuni Navqat tuman prokurori Suyunbek Satibaldiyev ozodlikka navqatda seshanba kuni sodir bo'lgan voqealar yuzasidan jinoiy ish ochilmaganini aytdi.
Hozirgi kunda Navqat rayonining ichki ishlar bo'limining tergov bo'limchasi tomonidan o'rtilgan fakti tekshirilmoqda.
Hozirgi kunda Navqat tuman ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi tomonidan o't qo'yish holati tekshirilmoqda. Hozircha yong'in xizmati o'z xulosasini bermadi. Bundan tashqari, Navqat tumanidagi ayrim savdo do'konlari, oshxonalarga keltirilgan zarar bo'yicha tergovchi Sattarov tomonidan jinoyat ishi qayd etilib, u bo'yicha tekshiruv ketmoqda. Kimga qancha moddiy zarar yetkazilgani aniqlanyapti. Mana shu tekshiruvlar tugaganidan keyin jinoyat ishi qo'zg'ash masalasi hal bo'ladi. Hozircha shu borada chora-tadbirlar olib borilyapti, dedi Navqat tuman prokurori Suyunbek Satibaldiyev. 1-mart kuni Navqatda bo'lib o'tgan norozilik namoyishidan so'ng Navqat tumani va o'sha shahri aholisi o'rtasida 2010-yilning iyunidagi qonli voqealar qayta boshlandi. Qabiladagi vahimalar avj olgandi. Biz Navqat tumanidagi bugungi vaziyatni bilish uchun Navqatliklardan biriga qo'ng'iroq qildik.
Bugun tinchlik. Yaxshi. Odamlar asrayda sen tuzigida. Endi kecha bo'lganda kecha xotinlar orasida panika bo'lib boshlagan u bu narsa bo'lgan.
Bozorlarchi ishlayaptimi?
Bozor yaxshi ishlagan yo'q. Kecha yopilganda qochib chiqib ketgan. Shuning uchun bugun sekin endi qimillashyapti.
Deydi Navqatlik Abdulhamid aka. Ismini oshkor qilishimizni istamagan huquq faollaridan biri hozirda O'shda ham vaziyat tinch ekanini aytadi.
Biz endi hali odamlar orasi mishmish orasida yashayapmiz-da. Bularmish, kelarmish, bo'pti ekanmish, qochib ketganmish. Ammo ular narsalar bor. Mishmishlar har xil. Hozir ahvol tinch, stabilni.
Deydi ismini oshkor qilishimizni istamagan O'shlik huquq faollaridan biri Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak, Navqatda 1-mart kuni norozilik namoyishi chog'ida hibsga olinganlardan tushuntirish xatlari olindi va ular qo'yib yuborildi. Muxbirimiz Sherzod Yusuf Navqatdagi voqealar rivojini kuzatishda davom etadi. Dasturimizni yana Qirg'izistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz, faqat bundan oldin qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi aziz tinglovchi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali shunday imkonga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 2713 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Biz sizni Ozodlikning jonli eshitirishlarida bevosita ishtirokingizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Marhamat, e'lon qilingan telefonlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli maxsus eshitirishimiz keyingi haftadan boshlanadi. Hozir esa demak Qirg'izistonga oid yana bir xabar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Audronius Ajubalis 2-mart kuni O'shga bordi. Mazkur tashkilotdan olingan ma'lumotga ko'ra, Ajubalis O'shda aholi bilan uchrashib, bugungi kunda mavjud muammolar bilan tanishish istagida. 3-mart kuni uning Bishkekda Qirg'iz hukumati rasmiylari bilan uchrashishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkek vakolatxonasi rasmiysi Svetlana Levina tashkilot raisi Ajubalisning O'sh va Bishkek safari to'g'risida faqat chegaralangan rasmiy ma'lumot bera olishini aytdi.
В ходе встреч планируется обсудить оказание Кыргызстану поддержки со стороны ОБСЕ.
Кыргыз расмийлары белән очрашуларда ЕХХТ-ның Кыргызстанга күрсәтәчәк ярдәмләре ва Кыргызстанның тәшкилат алдындагы мәҗбүриятләрен баҗарышы мәсьәләсе мөхәкәмә кылынады. ЕХХТ Кыргызстандагы барқарорлыкны саклап калыш юнәлешендә ярдәм күрсәтмәкче.
И выполнение обязательств, принятых в рамках ОБСЕ.
Svetlana Levina Qirg'izistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti oldidagi majburiyatlari nimalardan iboratligi va ularning bajarilishi qay ahvolda ekani borasidagi savollarimizga sharh bera olmasligini aytdi. Biroq Bishkeklik huquq himoyachilari Qirg'iz hukumati iyun voqealaridan so'ng etnik ozchilik vakillari, jumladan o'zbeklar huquqini himoya qilishni kafolatlay olmayotganidan, O'sh qirg'inida ayblanib asosan o'zbeklar sudlanayotgani, mahbuslarga nisbatan qamoqxonalarda tarmoqlari qo'llanilayotganidan bong urib keladilar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Svetlana Levina bergan g'aribgina axborotga tayanadigan bo'lsak, har holda tashkilot raisi qirg'iz hukumat rasmiylari bilan uchrashuvida bu majburiyatlar bajarilishi shartligini diplomatik nazokat bilan shama qilib o'tishi mumkin. Ajubalis esa ayni paytda O'shda aholi vakillari bilan uchrashmoqda va bu yerdagi vaziyat bilan tanishmoqda. Bu uchrashuvda ishtirok etgan o'zbeklar asosan huquq-tartibot idoralarining noqonuniy harakatlari va faqat bir millat, ya'ni o'zbeklarga qarshi ish olib borayotganidan shikoyat qilishgan.
Ikkita elni birlashtirish uchun nima ishlar qilish kerak degan vopros qo'yishdi ular. Shunga biz nima qilishimiz kerak dedi. Biz aytdik endi ko'p marta aytganmiz. Bir praktikki ish qilish kerak elni yarashtirish uchun. Hozircha balki el bilan el urushayotgan yo'q. Faqat militsiyalar shu faqat administratorni besib nima bo'lyapti. Shuni to'xtatish kerak. Bu shirkovatsiyona uchrashsanglar shuni aytinglar. Sizlarning gapinglarga kiradi. Shunaqa el bilan uchrashsak shunday dedi deb shu masalani aytdik xolos.
Dedi o'z nomini aytmasligimiz sharti bilan suhbatlashgan o'shliklardan biri. O'sh O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Rashid Xo'jayev esa YHXT tashkiloti ikki xalqni yarashtirish jarayoniga
hech qanday yordam bera olmaydi
deb hisoblaydi. U so'zida davom etar ekan, mana bularni qo'shimcha qildi.
3-4 kun bo'ldi O'zbek odamlardan millatlar aloqasi to'g'risida konsepsiyasini qabul qilishga harakat qildik, uni yozdirdik, boshqa qildik. Bir ma'no o'tkazyapmiz, boshqa qilyapmiz, bu ma'no o'sha zalda o'ylab qolyapti. Tashqarisiz qandaydir odamlar yana bir napijen edi. O'sha uchun biz aytyapmiz, o'zimiz bir-birimizni almashmagunimizcha chet eldan kelgan odam buncha narsa yordam qilolmayapti hozir.
Suhbatdoshimiz ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarning o'shliklarga moddiy va moliyaviy yordami katta bo'layotganini ham e'tirof etadi.
Uy qurishlarda o'zbekcha yordam qilyapti. Gumanitar yordam mana bugun men ishonamda ham mahallalarga gumanitar yordam tarqatishyapti. Mana hali yillarda un, yog', guruch, tuz tarqatishyapti mana.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi Audronius Ajubalis 3 mart kuni Bishkekka keladi. Bu yerda uning bosh vazir Almazbek Atambayev bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, O'shda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Audronius Ajubalis 2 mart kuni yetib bordi va u yerda O'sh shahri aholisi bilan uchrashish niyatida ekani aytilmoqda. 3 mart kuni esa Ajubalisning Bishkekda qirg'iz hukumati rasmiylari bilan uchrashishi kutilmoqda. Demak, Ozodlik to'lqinlarida mana shu xabar tafsilotlari bilan sizni hamkasbimiz Elmurod tanishtirdi. Bu mavzu xususidagi lavhamiz matni allaqachon internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan, www.ozodlik.org. Agar veb saytimizga kirsangiz, bu mavzuga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa yana bir qisqa bir e'lon. Demak, Mixail Gorbachev bugun 80 yoshga to'ldi. Sobiq SSRning so'nggi prezidenti Gorbachev olib borgan qayta qurish va oshkoralik siyosati 1991 yilda dunyodagi qudratli imperiyalardan biri bo'lgan SSRning parchalanishiga olib kelgan edi. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar muallifligida tayyorlanadigan qurultoy eshitirishning bugungi sonida aynan Mixail Gorbachev davridagi siyosatga oid so'z boradi. U kishi hozir studiyada mikrofon qarshisida.
Assalomu alaykum. Demak, barno hozirgina biz o'sha qurultoy dasturini yozib bo'ldik. Qurultoyda Mixail Gorbachev davrini saboqlari degan mavzuni muhokama qildik. Mana Dadaxon Nuri degan jurnalist qatnashdi. Aynan Gorbachev paytida bu kishi Orol muammosi, Bo'stonliqda o'sha alyuminiy zavod qurilmasligini talab qilib chiqib, samaralarga erishgan jurnalist. Keyin Anvar Usmonov qatnashdi. Bu Uchtirska gazetasi o'sha paytda Toshkentdagi muxbiri bo'lgan. Shuningdek, Muhammad Solih qatnashdi. Mana kommunist partbileti bo'lmasdan turib, O'zbekistonda yozuvchilar uyushmasiga rahbar bo'lgan odam. Faqat Gorbachev davrida mumkin bo'ladigan narsa edi bu narsa. Shuningdek, professor, akademik Bek Oybekovich, Bekjon Oybekovich Toshmuhammedov ishtirok qildi. U kishining ham fikrlari Gorbachev bu nafaqat O'zbekistonni, balki 15 ta respublikaning qahramonidir degan fikrni aytdi, chunki agar u kishi bo'lmaganda O'zbekiston mustaqil bo'lmas edi degan fikrni Bek Oybekovich aytdi. Va Dilorom Ishoqova qatnashdi. U kishi aytdiki, men Mixail Sergeyevichni yaxshi ko'raman. O'sha kishini davri hayotimni eng mas'ud, eng yorqin, eng erkin damlari degan fikrlarini aytdi. Shunday qilib
Endi bitta savol, Mixail Gorbachev davridagi o'sha siyosatga, umuman boshqaruvga tanqidiy fikr bildirganlar ham bo'ldimi, masalan, ular nima dedi?
Aytishdiki, o'sha eng katta tanqidiy fikr Mixail Sergeyevich Gorbachev erkinlik olib kelgan, odamlarga jasorat bergan odam O'zbekistonga Islom Karimovdek odamni rahbar qilib qo'yib ketdi. O'sha qo'l qo'ygan o'sha Islom Karimov O'zbekiston rahbari bo'lsin degan, agar bitta hujjat bo'lsa, o'sha Mixail Gorbachyov qo'ygan hujjat o'sha kishini o'sha ishi tanqid qilindi har holda. Mixail Sergeyevichni Karimov rahbar qilib qo'ygan o'zini oqlamadi deyishdi. Nafaqat Karimov, balki Turkmanboshi rahbar qilgani ham oqlamadi degan fikrlar aytildi. Ya'ni qurultoy davomida qurultoy eshittirishini endi sizga nima qilamiz endi? Reklama qilamizda.
Demak, hozirda mana shu qurultoy eshittirishi hanuz hozirlanyapti. Demak, qurultoy eshittirishida juda qizg'in bahs borganga o'xshaydi. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar hozirlagan ushbu eshittirishni kechki soat 9:00 da havoga uzatiladigan dasturimizda to'liq tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridan chekinmang. Dasturimiz esa yana boshqa mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida markaziy osiyoliklar uchun Turon nomli o'zbek tilidagi gazeta chop etila boshladi. O'zbek tilida chop etilayotgan gazetaning dastlabki soni nashr mutasaddilariga ko'ra Peterburgning jome masjidi, savdo rastalari va qurilish joylarida bepul tarqatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Kuni kecha Rossiyaning Sankt-Peterburgida o'zbek tilida markaziy osiyoliklar uchun amaliy yordam gazetasi chop etila boshladi. Gazetani Turon deb nomlab, biz mintaqamizda yashayotgan barcha millat va elat vakillarining muammolarini yoritib borishni, Rossiyaga mehnat qilgani kelayotgan muhojirlar uchun biroz bo'lsa-da amaliy yordam ko'rsatishni maqsad deb bildik, dedi gazetaning bosh muharriri Mahmud Mamatmo'minov. Ozodlik bilan suhbatda bosh muharrir Turonning shaharda o'zbek tilida chiqarayotgan yana bir gazeta Peterburg UZ'dan farqli tomonlarini tushuntirib berdi.
Peterburg UZ deb chiqaryapti u odam o'zbeklar uchun. Bizniki O'rta Osiyodan kelganki xalqlar uchun. Bu yerda farqi boshqada. Mana Srednya Aziyadan kelib turib bu yerda. Mana menga o'xshab, men ham bu yerga kelib ozgina qiylanganmanda. Ishga joylashguncha O'rta Osiyodan kelib shu yerda yurgan muhojirlar uchun chiqarilayotgan gazeta. Bu yerda o'zbek, qirg'iz, tojik deyilmaydi. Kelganga quloqimizni ochamiz, manday olib qaraganda. Biz buni o'zimizga yaqin qilib turib Turon dedik. Nimaga deganda Turon bu eski shu O'rta Osiyoni katta atlaridan bittasi. Endi bu gazetani eng birinchi qiladigan ishlari shu yerga kelgan odamlar uchun birinchidan ozgina bo'lsa ham tushuntirishlarni olib borish. Masalan, FMSga borib qanaqa qilib dokumentlar tayyorlash, haligi men qilib beraman deb turib pulini olib yugurtirib yurgan odamlarga bo'lmasdan, ana gazetani olib o'qsa, har bir sonida FMSga qanaqa qilib borish kerak, qanaqa qilib dokument tayyorlash kerak va boshqa shunga o'xshash yordam beradigan qo'llanmalarni sahifada chiqarib boramiz. Undan tashqari o'rischani sal bilmaganlar uchun har sonida o'rischa, o'zbekcha ba'zi so'zlarni ham perevodini bosib chiqaryapmiz.
Ya'ni yordam tarzida ekanda o'zi bu g'oya qanday paydo bo'ldi?
Bu g'oya aytaman, men o'zim kelib qiylandim. Men mana 45 ga kirgan bo'lsam, o'zim savdo ishida yurgan odammanda. Bu yerda qiylanayotgan odamlarni ko'rib turib, menga bu ideyani shu Igor Nikolayevich soluvdi. Men aytdimki, meni qo'limdan kelmaydi, meni nima deganda jurnalistlik nimam yo'q desam, zato sen ularni dilingdan tushunasan-u degandan keyin men rozi bo'ldim bu ishni olib borishga.
Meni bilishimcha gazeta bepul tarqatilyapti ekan-a?
Endi hozir birovga mayda yurgan odamga mana bu moncha pul ol deyishdan ko'ra faqat tarqatib turganimiz tuzukmikin, keyin yana vaqt ko'rsatadi deb boshladik bu ishni. Men ketdim, shu vijdonim qiynalganidan shu o'zimiznikilar shu yerda ozgina bo'lsa ham yo'lini topib, shular bilan hech bo'lmasa bemalol turib gaplashadigan bo'lsin degan niyatda qilyapman deyapman. Boshqa endi nima deb tushuntirishim mumkin? Vaqt kelib kimdir aytadi, shunaqa bir odam kelib shu yerda shu o'zini o'z tilida odamlar uchun mana shunaqa gazetani qilib ketgan ekan deb qo'ysa ham bu tarixda bir qoladigan ish bo'lib qoldi endi.
Deydi Peterburgda o'zbek tilida chop etilishi boshlangan Turon gazetasining bosh muharriri Asli O'shlik Mahmud Mamatmo'minov. Gazeta asoschilari hozircha o'zbek va rus tillarida chop etilishini boshlagan Turonni kelajakda rangli formatda tojik va qirg'iz tilida ham nashrdan chiqarish niyatida ekanliklarini gapirmoqdalar. Qizig'i, gazeta asoschisi Peterburgdagi Kard Express kompaniyasi bosh direktori Igor Belousov
asli Qozog'istonda tavallud topgan. Ozodlik radiosi bilan suhbatda u gazetani ta'sis etish sabablarini shunday tushuntirib berdi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Rahmat.
Qarakchimi, o'zgagilar, o'teona, qatar rahmat. Ну, я просто, ну, скажем, давно знаю, понимаете, в чём дело? Я вам скажу умить одну единственную фразу. Я рождён в Советском Союзе.
Мен өзбек тілін анчадан бұйон біламан. Біласызмы гәп немады? Мен Совет Иттифақыда туғылғанман. Совет офицері, толерант адамман. Қолымдан Совет Иттифақының көплап республикалардан келген солдатлар өткен. Айнықсы өзбек егітлер жүді көп еді. Уларыны тіліні білмастан мұлақат қылыш қиын көа. Шының үшін, лейтенантлигімді ақ, мен өзбек тілін өрганып алған едім. To'g'ri, o'zbek tili shu yillar davomida biroz esimdan chiqib ketdi. Mana endi yana boshqatdan o'rganishga imkon yaratildi, dedi Turonning g'oyaviy va moliyaviy asoschisi Igor Belousov. U Qizilo'rdadagi yoshligi ham o'zbek, qozoq, nemis, rus va tojiklar orasida o'tganini va bugungi kunda Rossiya kengliklarida qiynalib mehnat qilayotgan sobiq ittifoqdoshlariga oddiy yordam tarzida shu gazetani ta'sis etganini gapirdi. Belousov mehnat muhojirlarini Rossiyada yomonlamagan qolmadi, ammo ularga yo'l ko'rsatish, ularning muammolarini hal etishga kelganda esa quruq gapdan nariga o'tmayapti, deydi.
Не от нас. Это нам предложили руководители трех диаспор непосредственно в Петербурге. Это узбекская, таджикская и киргизская.
Аслы Бугаян, Петербургтагы узбек, таджик ва кыргыз диаспоралары рахбарлары таклиф этті. Авалыге біз газетаны заман деп атадык. Кейнрак Туран деген нам пайда болды. Айтмақшыман ки, курук сафсатабазлыктан конкрет ишларгы өтіш дәвірі келді. Men qo'limdan kelganini qilyapman. Mana biz Toshkentdagi bir nechta korrespondentlarni yolladik. Ular bizga vatandan xabarlar ruknini olib boradi. Ya'ni uydan ketgan o'zbekistonliklar O'zbekistonda nima bo'layotganidan xabardor bo'lib turadi. Qolaversa, rus tilidagi nashrimiz bu yerdagi mahalliy aholiga O'zbekiston haqida ma'lumot berib boradi. Mardikorlarning hammasi savodsiz emas-ku. Axir, Samarqandni ko'rganmisiz? Alisher Navoiy kimligini bilasizmi savollarga? Mahalliy yoshlarning birortasi javob bera olmaydi-ku, deya achinadi Igor Belousov. Belousovning so'zlariga ko'ra, Turon gazetasining dastlabki tiraji 10 ming nusxada chop etilgan. U kelajakda gazetaga ehtiyoj ortib boradigan bo'lsa, Moskva va Rossiyaning boshqa mintaqalariga ham yoyish mumkinligi rejada yo'q emasligini ta'kidladi. NTV Peterburg telekanalining bergan ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Peterburgda 850 ming o'zbek muhojiri mehnat qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hamkorimiz Umidbek edi. Demak, Sankt-Peterburgda Turon nomidagi yana bir o'zbek tilidagi gazeta chop etilmoqda. Gazeta mutasaddilari hozircha uni bepul tarqatish niyatida. Gazeta sahifalaridan esa xorijda yurgan o'zbek mehnat muhojirlariga yordam berish maqsadida chop etilgan huquqiy tavsiyalar, maslahatlar, shuningdek o'zbek va rus tilidagi so'zlar lug'ati ham borligi aytilmoqda. Dasturimiz esa davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz Liviyadagi voqealar rivojiga e'tiboringizni tortamiz. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar mamlakat sharqidagi Maraz Elbreyga shahri nazoratini qayta qo'lga kiritish uchun chorshanbaga o'tar kechasi isyonchilar bilan to'qnashgan. Shuningdek, hukumat tarafdori bo'lgan kuchlar Liviya g'arbida isyonchilar nazorat qilayotgan hududlarni ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lmagani aytilmoqda. Ayni paytda AQShning harbiy kemalari Liviya sohili tomon suzib ketmoqdalar. Biroq NATO a'zolari harbiy amaliyotlar o'tkazish bo'yicha kelishuvga hali erishgan yo'q. BMT xavfsizlik kengashining veto huquqiga ega a'zolarga qarshi bo'lgandan keyin Liviyada uchish taqiqlangan zona joriy qilingan qilish haqidagi BMT qo'llab-quvvatlagan taklifning amalga oshishi ehtimoldan yiroq ekani aytilmoqda. Demak, Liviyadagi voqealar rivojiga oid so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Liviya sharqidagi Maras el Brega shahrida Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar mamlakatning neft eksport qiluvchi muhim terminallarini o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. Liviyaning sharqiy mintaqalarini nazorat qilib turgan Qaddafiga qarshi bo'lgan 3 harbiy manba Reuters axborot agentligiga shaharda Qaddafiga tarafdor va unga qarshi bo'lgan kuchlar o'rtasida to'qnashuvlar davom etayotganini bildirdi. Guvohlarga ko'ra, Liviya havo kuchlariga qarashli uchuvchilar shaharning ayrim tumanlarini bombardimon qilgan, armiya uchuvchilari isyonchilar va ular tarafiga o'tgan harbiylar nazoratdagi Ajdabiya shahriga ham havodan hujum qilmoqda. Ayni paytda hukumat qo'shinlari isyonchilar o'tgan haftada o'z nazoratiga olgan mamlakat g'arbidagi hududlarni ham ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lmadi. Liviya g'arbidagi Al-Zaviya shahrini nazorat qilayotgan isyonchilar matbuot vakili Yusuf Shagan 1-mart kuni Reuters axborot agentligiga muxolifat qudrati soat sayin oshib borayotganini aytdi.
Bizning vaziyatimiz juda ham yaxshi va biz Tripolida Qaddafiyga qarshi hujum qilishga tayyormiz, dedi isyonchilar vakili Yusuf Shagan. Al-Zaviya shahridagi muxolifat jangchisi Haytam hukumatga qarshi kuchlarning ruhi baland ekan va hukumat qo'shinlari shaharni ishg'ol qila olmaganini aytdi.
We have the weapons, we have everything. We have all the supports right now.
Bizda qurollar bor, bizda hamma narsa bor. Hozir bizni hamma qo'llab-quvvatlayapti. Alloh biz bilan birga. Biz Qaddafini hokimiyatdan ag'darishni va yo'q qilishni xohlaymiz. Biz uni mintaqamizda ko'rishni ortiq istamaymiz. Bizga boshqa tashkilot, boshqa tuzum kerak. Hozir biz ozodmiz. Biz neft, pul yoki boshqa narsani istamaymiz. Biz faqat ozodlikni xohlaymiz va bu kurashda g'olib chiqamiz, dedi muxolifat jangchisi Haytam. Ayni paytda AQShning ikkita harbiy kemasi Liviyaning dengiz sohili tomon suzib bormoqda. Muammar Qaddafi armiyasi uchuvchilari namoyishchilar va isyonchilarni bombardimon qilishini to'xtatish uchun BMT Xavfsizlik kengashi Liviya uzra uchish taqiqlangan zona joriy qilishni taklif qildi. Hozircha bu taklifni xalqaro hamjamiyat bir yoqadan bosh chiqarib qo'llab-quvvatlamayotgani aytilmoqda. London rasmiylari esa uchish taqiqlangan zona joriy qilish uchun xalqaro hamjamiyat tasdig'i kerak emasligini bildirdi. Arab ligasi rasmiysi Hasham Yusuf Qohirada yig'ilish o'tkazayotgan Arab ligasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Liviyaga qarshi har qanday xorijiy harbiy intervensiyani rad qilishini ta'kidladi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts harbiy operatsiya o'tkazish to'g'risida NATO a'zolari bilan kelishuvga erishilmagani va prezident Barak Obama ma'muriyati kuch qo'llash haqida hali qaror qabul qilmaganini aytdi. Biz qator tanlovlar va oldindan nazarda tutilmagan holatlarni ko'rib chiqamiz. Hozircha qanday harakat qilish borasida qaror qabul qilingani yo'q, deya bayonot berdi AQSh mudofaa vaziri. Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi Liviya-Tunis chegarasidagi vaziyat bo'hron darajasiga yaqinlashgani to'g'risida ogohlantirdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, shu kunga qadar Liviyani 100 mingdan ortiq odam tark etgan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining gumanitar yordam masalalari bo'yicha mutasaddisi Kristalina Georgievaning mintaqaga safar qilishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Liviyadagi voqealar rivojiga oid so'nggi tafsilotlar edi va bunga qo'shimcha ravishda yana aytish mumkin. Bugun Muammar Qaddafi mamlakat rasmiy televideniyasi orqali o'z xalqiga murojaat qildi va oxirgi nafasiga qadar isyonchilarga qarshi kurashni davom ettirishini so'zladi. Liviyadagi voqealar rivojiga oid tafsilotlar bizning internetdagi veb saytimizga peshma-pesh joylashtirib borilmoqda. Marhamat qiling, www.ozodlik.org. Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Erkin mikrofon eshitirishga Janubiy Koreyadan telefon qilgan Abdulla Abdumo'minov ozodlik to'lqinlarida O'zbekistondan xorijga ketib fohishalik qilayotgan ayol-qizlar haqida so'z borgan eshitirishga o'z munosabatini bildirdi.
Fohishalar yosh qizlar O'zbekistondan chiqib ketayotganlarni ko'proq Arabistonda shu arab davlatlarga aytayaptilar, ammo lekin Koreyadan yosh qizlar fohishalik bilan shug'ullanayotgan yomon ketgan o'zbekistonliklar ayniqsa Namangan, Samarqand, Toshkentdan chirishchur ko'p nimalar, yosh fohishalar.
Ko'rganmisiz birortasini?
Ha, men o'zim ko'rganman. Namanganliklardan ko'rganman. Gulli degani bor, yana Toshkentliklar bor, Samarqandliklar bor, yosh-yosh qizlar.
Necha yoshda ular?
Tanidigani 17 yoshda bor-da. Ularning dugonalari bor, o'rtoqlari bor, juda ham ko'p. Koreyaga erga tegan tegib kelgan biroq ikki oy dokument uchun eri bilan yashaydi. Keyin o'zi xohlagan ishini qilib, xohlagan nimani qilib, fohishalik qilib, mana bu shaharchasi bor, Intevon degan shaharchasi bor, Tandemon degan shaharchasi. Ona o'zbeklarning nimasi shahri? O'zbekiston nima restoran, Samarqand restoran, Toshkent, Buxoro, hamma joydan muhojirlar juda ham ko'p.
Demak, Janubiy Koreyadan yakka mikrofonga telefon qilgan Abdulla Abdumo'minov edi. Yana bir tinglovchimiz esa Namangan viloyatidan telefon qildi. Qodirjon Odilov o'tgan yil iyun oyida sodir bo'lgan qonli voqealar ortidan Andijonga qochib ketgan o'shlik qochqin oilalar og'ir ahvolda kun kechirayotgani haqida so'zladi.
Ko'pchiligi o'shdan, men o'zim yanagi o'shalar bilan bir suhbatlashib gaplashganimda, men tanidigan bitta-ikkita bolalarni aytishga qaraganda 10 tadan yaqin bolalar hozir Andijonda qiynalib yurishibdi.
Ular savdogarchilik qilamidi?
Oldi. Oldinlari haqiqatda ham puldor, pullari ko'p, o'zlariga to'q tagilarida 2-3 ta mashinalari bor, bolalar edi. Qornilarini to'g'azgani pullari yo'q, qiynalib yurganlarini eshityapmiz, ko'ryapmiz. Imkoniyatimiz bo'lganda bizdan shu 50,000-100,000 $50 $100 tirikchilik qilinglar deb qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.
Bola chaqasi bilan, oilasi bilan o'tganlari ham bormi?
Oynasi bilan o'tganlari ham bor. Sanoqli bitta ikkita. Qanaqa bo'ldi-ku, urush yo'q-ku, tinchlik-ku, qaytib ketsangiz bo'laveradi-ku desam, bizni urush chiqargan sanlar, boshqa degan sanlar, o'zi aslida biz hech qanaqangi aybimiz yo'q, mahallamizga kelib, oilamizni boshqasini himoya qilganligimiz uchun hozir biz qaytib o'tadigan bo'lsak, urush chiqarganlar deb hamma boradi.
Ularga hech qanday yordam yo'q. Demak, shu oshna og'ayni yor birodarlar 95 so'mdan yordam qilib turibsizlar demak.
Shunaqa shikli.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Qodirjon Odilov fikrlari edi. Yana bir marta eslatib o'tamiz, ushbu ruknosda tinglaganingiz barcha fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Tinglaganingiz bu fikrlarni bizning internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Shuningdek, ushbu manzilda mana shu to'lqinda tinglaganingiz barcha lavhalar matni ham joylashtirilgan. Bunga qo'shimcha ravishda video va foto reportajlar ham o'rin olgan. Biz sizni internetdagi veb-saytimizda kutib qolamiz. Ushbu to'lqindagi jonli muloqotimiz esa shu o'rinda o'z yakuniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli oqshom.